habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waafiidnimo isniina bisha mayna waa kow sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada magaalooyinka qaar, iyo sidoo kale bogga voa somaly.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Jacfar Kukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan awoodda ururka Alqaacida lix sano kadib dilkii hogaamiyahooda Usaama bin Laden.
soo qaada Yeman xarumay ku leeyihiin meelay ku ay maamulaan waxaa soo qaadataa Soomaaliya, Al-Shabaab waxay ku biireen Alqaacida, waxaa soo qaadataa Suuriya, hadda waxaa ka jira ayagaa aada ugu badan aan aadina xaggan iyo waqooyiga Afrika iyo welibana galbeedka Afrika sida Burkina Faso iyo Mali. ilaa shan urur ayaa beri dhaweyto midooday.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin gaara oo ku saabsan xaaladda xorriyadda saxaafadda dunida iyadoo toddobaadkan laga xusayo caalamka maalinta xorriyadda hadalka.
dadka ku booday ayaa u baahan in la baro xorriyad suuqowkan inay fikirkooda dhiiban karaan, waxayna arrimahan ka imanayeen ee waxay dadkan arkayeen mar walba iyagoo ra'yiga dib loogu celinayo. marka taa waxay keentay in raayigii dadka uu dib u gurasho sameeyo, fikirkii dadka dib uu dhacay, fahamkii dadka dib uu dhacay.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaynu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
madaxa hay-adda sirdoonka Mareykanka CIA da Mike Pompeo ayaa ku sugan magaalada Seoul ee waddanka Koonfur Kuuriya si halkaas wadahadalo ula qaato sirdoonka dalkaasi xilli. saraakiil sare oo Mareykan ahi ay wadaan walaacood ku aadan in Kuuriyada Waqooyi ay horumarinayso barnaamijyadeeda nukleerka. Pompeo ayaa oo ila safraysay xaaskiisa Susan ayaa ka degay caasimadda Kuuriyada Koonfureed dhammaadkii toddobaadkii hore, waxaana uu la kulmay madaxa hay-adda sirdoonka qaranka ee waddankaasi saraakiil sarsare oo la taliyaal madaxweynaha waddankaasi wa. kulankoodaasi waxa uu dhacay saacado uun ka hor inta aysan Pyongyang shaaca ka qaadeen inta uu jiro cadaadiska Mareykanka ee qaramada midoobay uu marayo si cunuqabateen loo saaro dalkaas in iyaguna ay sii xoojin doonaan dardargelinta barnaamijyada nukleerka. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal kale waxa ay dhowaantan riday Sabtidii, taas oo Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykankuba ay ku tilmaameen inuu ofishal ku dhammaaday. Pyongyangna waxa ay shaaca ka qaaday inay sii horumarin doonto gantaaladeeda ridada dheer, kuwaas oo xambaari kara hub nukleera isla mar ahaantaasina gaari kala dhul beri oo ku yaalla Mareykanka.
xiriirka Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa u eg mid isfaham waa sii galaya kadib hadalladii madaxweynaha Mareykanka ee toddobaadkii hore ee ku aadanaa gantaalada difaaca ee loo yaqaano THAAD, xiriirka oo weliba aada loo filayo in uu sii murgo haddii uu ku guuleysto doorashada toddobaadka dambe hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Moon Jae-in. axaddii shalay ahayd ayaa madaxweyne Trump uu isku dayay in uu dabciyo dalabaadkiisii ahaa in Kuuriyada Koonfureed ay bixiso $1 bilyan, kaasoo markaasi ay ku bixinayso gantaalada difaaca ee THAAD kadib markii uu sheegay in waqtigan xaadirka ahi la dhigayo gantaaladaasi goobo miyiga koonfurta Kuuriya ku yaala. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markii uu ku jiray ololihiisa doorashada ku dhaleeceeyay Kuuriyada Koonfureed iyo dalal kale in ay wax yar uun ka bixiyaan saami qaybsiga dhanka difaaca.
maanta Isniin ayaa maalinta dunida u aasteysay maalinta shaqaalaha, waxaana waddooyinka qaar ee dalalka caalamka isugu soo baxay shaqaale iyo dadka u ololeeya xuquuqda shaqaalaha si ay u xusaan maalinkan. booliiska magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa xirxiray tiro badan oo mudaaharaadyaal sameeyaala, kuwaasoo isku dayay inay iska dhiga tiraan amarka lagu mamnuucay in maalinta shaqaalaha laysugu soo baxo fagaaraha Taksim. fagaarahan ayaa sanadkii saddexaad xiran tiro yar oo ka mid a ururada midooda shaqaalaha ayaa loo ogolaaday inay isugu soo ururaan goobtan. sanadkii 1977-kii maanta oo kale ayaa waxaa 34 qof lagu dilay fagaarahaasi. ururka midooda shaqaalaha ee Griiga ayaa maanta ku baaqay shaqo joojin guud, iyadoo dalkaasina uu ku jiro qalqal dhaqaale oo ka dhashay qalqalkaasi dhaqaalaha kharashaadka oo la yareynayo, islamar ahaantaasina la bixiyo deymaha waddankaasi lagu leeyahay. dalka Filipiin waxaa ka dhacay sidoo kale bannaanbax weyn oo lagu xusayay maalinta shaqaalaha dunida kaasoo caasimada dalkaasi Manila ay dadad fara badan isugu soo baxeen. Mareykanka, Faransiiska iyo Indoneesiya ayaa sidoo kale soo baxyo noocan oo kale ay ka dhaceen.
ciidamada India ayaa ku eedeeyay xoogaga Pakistan inay dileen isla markaana meydkooda jarjareen laba ka mid ah askartooda meel ku taalla xuduudka Kashmiirta lagu muransan yahay. Dowladda India waxa ay ku goodisay inay abaalkooda marsiin doonto kuwii ka dambeeyey falkaasi, arrintaas oo sii ragaadin karta xiriirka markiisii horeba aan salka adag ku fadhiyeen ee ka dhexeeya India iyo Pakistan. Askarta la dilay ayaa roondo ku mareeyay meel suhdinta xilligaasoo ay militariga India sheegeen in ilaalada xuduudda Pakistan ay hoobiyeyaal ku soo garaaceen laba fariisin oo ay hindidu ku leeyihiin aagga Krishna Ghati isniintan maanta. War ka soo baxay ciidamada Hindiya ayaa lagu sheegay in meydka labada askari la googooyey, waxaana ciidamadu ku goodiyeen inay arrintaasi sida ugu habboon uga falcelin doonaan. Xoogaga Pakistan ayaa iska fogeeyey eedeynta deriskooda, waxaanay warkaasi ku sheegeen mid been abuura. Jamaal, warkii dunida baa intaa inoogaga eg. Waxaa noo soo socda warar Soomaaliya ku saabsan iyo weliba qodobo kale oo ay ku jiraan barnaamijkii dooda gaaban iyo kii qurba intaba.
Waa tahay, waa Jacfar, sidaad u sheegtay dhegeystayaasha, ayaanu markan waxaan usoo qabanaynaa. Caawa oo kale lix sana ayaa kasoo wareegatay markii ciidamada Mareykanku ay khaarijiyeen hogaamiyihii sida weyn loo doondoonayay ururka Alqaacida Cusaama bin Laden kadib howlgal ay ka fuliyeen gudaha waddanka Pakistan. Haddaba dilka bin Laden kadib ayaa khubaro badan waxay isku raaceen in awoodda ururku uu daciifay, halka kuwo kale oo badan ay ku doodayaan inaan waxba iska bedelin halistii ururkaasi ka imaanaysay. arrimahaasi ayaa dhegeystayaal waryahayga Jacfar Kukay uu studio hadda igu heliya wuxuu ka wareystay Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ka tirsan xarunta daraasaadka arrimaha xagjiriinta ee Muqdisho.
kama dambaynin inay xabadu istaagtay, kama dambaynin qaraxaynu istaagay, kama dambaynin fikirkiinu istaagay. Waxaa weeyaan dagaal hor leh oo kii hore ka bedelan oo welibana la sii horiyey ayaa dib u sii bilowday, oo ah Alqaacida hadday berigii hore ay Afghanistan ay ku dhuudhuumaalaysanayeen, hadda waxaa weeyaan meelo badan bay ka joogaan oo ay si caadi ah u joogaan. Tusaale ahaan, bariga dhexe soo qaada Yemen xarumay ku leeyihiin meelay ku ay maamulaan, waxaa soo qaadataa Soomaaliya, Al-Shabaab waxay ku biireen Alqaacida, waxaa soo qaadataa Suuriya hadda waxa ka jira. Waxaa weeyaan ayaga aada ugu badan oo weyna awoodaha ugu khatarsan ee iska dhiciya nimankan oo Bashaar Asad weeye. intaa waxaa kuusii dheer, aan aadna xaggan iyo waqooyiga Afrika iyo welibana galbeedka Afrika sida Burkina Faso iyo Mali, ilaa shan urur ayaa beri dhaweyto midooday oo ku biiray Alqaacida. Marka waa awood marka dagaal kula jira duwalkan oo Shimaal Afrika, Tunis, Jazair, Morocco, Mauritania, Libya, ilaa waxaa ku dartaa Mali iyo Burkina Faso. System waxaa weyaan awood adag waaye, oo xataa Faransiisku ay ciidanka markay direen ilaa hadda waxaynan ayna soo afjarin. Weli dagaalka uu socdo, xataa usbuuc la soo dhaafay ay isdagaalamayeen.
Mareykanku marka uu dilayay Usaama bin Laden wuxuu rajaynayay in dalkiisa iyo dadkiisa iyo wadamada uu isbahaysiga leeyahayba ay ka nabad helaan weerarada ururka Alqaacida. hadda Mareykanku ma ka nabad qabaa halista Alqaacida dilkii Usaama bin Laden kadib?
Mareykanku waa dowlad runtii weyn oo teknolojiyada haysata oo istisaaci karta, laakiin waxaa hadda iska muuqata in maadaama interestigeeda uu international caalami yahay oo wadamaha ay saaxiibo yihiin, arrintaas inaan xaqiiqo noqonin oo welibana ay kor u soo kacday khatartii ay nimankan kasoo horjeeda reer galbeedka oo welibana Usaama bin Laden iyo Alqaacida inay sii xoogeysteen oo askaartoodina sii bulaashay. Taana waxaa weeyaan waxaa lagu fasiri karaa oo keliya ah in uu la isticmaalo xabad xal kuma yimaado, waxaana muuqata tahdiidku inuu sii balaadhay oo Mareykan maanta inayna nabad ahayn oo ay waxaa weeyaan ay hadda ka shaqeynayaan inay dad soo dhoofiyaan warbaqa haya inay ijraad adag ay galayaan in si hor la hada ciidamo hor la Iraq u direen in hadda laftooda ay ciidamo u soo dirayaan Soomaaliya si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab
way
adreemaysa markii dagaalkii uu sii balaadhay kharashkii uu sii balaadhay budgetkii uu bixinayay uu sii balaadhay dagaalkuna waxa moodaa sida hadii uu socdo markii la fiiriyo dagaalku saaxiib oo fari kama qodna
way dilkii Usama bin Laden muxuu ka bedelay kororka iyo koboca kooxaha argagixisada ah ee ka baxsan Al-Qaeda
runtii waxaan dhigi karnaa waxa ka dhashay koboc waxaan soo qaadanayna tusaalahan ururkan Daacish inkastoo waqtigii Usama uu joogay oo ninkan la dhaho Zarqawi Musab Zarqawi oo Urduuniga ahaa ee Iraq joogay oo markaa isku dabashay kooxihii meelaha jiray joogay inkastoo Usama uu ku xirnaan jiray haddana markaas afkaasta Daacish bilaabatay kadib markii Usama uu dhintayna oo la dilayna waxa weeyaan wax baasi baahay oo khilaaf aad dhex galay oo qiyaad ahaan baa la soo qabsaday oo yaa Usama bin Laden wadadiisi ku taagan halkaas uu kala booday markaas nimanka Daacish waxay dhahayaan anaga wadadii ku taagan oo waxa weeyaan dagaalka wadayna oo anaga markaas khilaaf ku dhawaaqeen marka waxa la dhigi karaa wixii Al-Qaeda way sii kala jabtay marka kood nusqadan cusub koobigan cusub oo Daacish ah ayaa waxa weeyaan ayaa xuduuradiisa aad moodaa inay aad u sii sarreyso oo cidna xataa aan badbaadinaynin xataa Al-Qaeda inay badbaadinayaan laynayaan iska dhaaf dad kale inay casiyaan ayaga laftoodana waxaa la dhihi karaa meesha ay ka bulaaleen ama ay ka burqadeen ama ay ka soo unkameen Daacish markaa fiiriso waxaa jirta asbaabo mamduqi ah oo sida Iraq oo kale markaa fiiriso dadkii sunnada markii la gumaaday oo wax kasta loo diiday oo xukunki loo diiday oo dumarkoodii la kufsaday markaasi soo baxeen oo baalahan ay soo baxeen marka asbaabtaana waxaa ka dambeysay ciidamada Mareykanka markay intay Iraq ay la wareegeen haddana ay ka baxeen ayaga oo aanan dhisin Iraq marka waxaan dhihi karaa arintan oo Daacish oo soo baxday oo waliba sii xoogaysatay inkastoo hadda bariyahan dambe dagaal adag loo jiro oo sidii hore ayna ahayn baa laga yaabaa laakiin haddana awood jirta weeye oo waxa weeyaan murashax waa oo laga yaabo inay tusaale inay laga yaabo inay 20 sano hoos cod xataa Daacish inuu jirto wax suurtagal ah waayo
haddiiba dilkii Usama bin Laden sida aad sheegayso aanu weeqin awooddii Al-Qaeda oo Suuriya iyo Ciraaq iyo Yemen iyo Soomaaliya galbeedka Afrika iyo waqooyiga Afrikaba ay goobo ay ku xoogan yihiin ka jiraan maxaad isleedahay wadada ugu haboon ee looga guuleysan karo ama lagu xakameyn karo halista ururada argagixisada ah maxay tahay baad isleedahay
wadada ugu haboon waa in duulkan in la helo madnimo siyaasadeed in la helo dadkan ay taaga dadkan culimada ah ee laga yaabo ama way tahay ee garan kara nimankan hubka wata in nimankaas laftoodana ay qorsho keenaan oo ay dawladda la shaqeeyaan oo qorsho badbaadina la keeno waxaa muhiim ah in manaahijta lafteeda dib loogu noqdo oo manaahijta la dhigayo in la fiiriyo wax meesha ku jira weeye waxaa muhiim ah dhalinyarada in shaqo loo sameeyo oo waxa weeyaan faqriga lala dagaalamo waxaa muhiim ah oo kale in awood military oo local ah la adeegsado oo markasta waxa weeyaan awoodan khaarijiga ah oo ay noqoto mid aan badan muuqanin
kasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal Yusuf oo ah agaasimaha hay'adda daraasadka arrimaha xagjirnimada ee magaalada Muqdisho wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Jacfar Kukaay
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho halkaas oo uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Dawladda Jarmalka ayaa lacag ugu deeqday Soomaaliya. Lacagtaasi waxa ay gaareysaa $70 million. Wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Cabdulleh ayaa warbixintan noo soo diray.
Wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Sigma Gabriel oo yimid Muqdisho ayaa kulmay looga hadlay xaaladda Soomaaliya oo la qaatay dhigiisa Soomaaliya Yusuf Garad Umar iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre dhinacyadu waxay ka wada hadleen xaaladda Soomaaliya gaar ahaan waxay dul istaageen abaaraha iyo amniga Wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka ayaa xusay in Soomaaliya hadda ay qaadatay tallaabo wanaagsan oo dhanka horumarka wuxuu soo hoos ka xariiqayna jiraan caqabadaha ka mid yihiin amniga Soomaaliya Dawladda Jarmalka ayuu sheegay in Soomaaliya ku taageeraysa lacag gaaraysa €70 million siina wada doonan taageerasiinta Soomaaliya. raysal wasaare xasan cali khayre oo hadlay kulanka kadib ayaa boogaadin u jeeday jarmalka taageerasiinta soomaaliya wuxuuna xusay jarmalku inuu saaxiib dhab oo soomaaliya ilaahay weligeed si ay wada doonaan xiriirka labada dowladood iyo wada shaqaynta
waxaan rajaynaynaa jarmalku inay ahaan doonaan codkeena European Unionka waxaan rajaynaynaa maadaama dalkeenu isbedelay sidii ay nooga shaqayn jireen iyo sidii noo caawin jireen inay isbedesho maadaama muhiimadeena dalka maanta ay tahay dibudhis oo aanay ahayn keliya in dadka abaarta laga bixiyo laakiinse in dalka dib loo dhiso horumar la gaarsiiyo shacabka shaqooyin loo abuuro dowladda soomaaliyana loola shaqeeyo sidii dowlad ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed oo dhan ay ku kalsoon yihiin
maanshaha muqdisho uu maanta soo gaaray wasiirka arrimaha dibadda jarmalka waxay qayb ka tahay barbar istaagga jarmalka ee u muujinaysa dowladda soomaaliya dowladda jarmalka ayaana ka mid ah dowladaha midowga yurub ee taageerada siiya soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
fiid wanaagsan dhegaystayaal meelbu aad nagala socotaan halkaad naga dhagaysanaysaanna waa v o a qaybteyda afka soomaaliga dhowaan ayay dowladda soomaaliya sheegtay inay diyaar u tahay in xeerka saxaafadda uu noqdo mid ay suxufiyiintu ku wada qanacsan yihiin oo dib u egis lagu sameynayo waxaana ay tani imanaysaa iyadoo soomaaliya ay ka mid noqonayso dalalka ku liita dhinaca xorriyadda hadalka meelo kala gedisan oo waddanka ahna horay dad loogu dilay sababo la xiriira hadallo ay jeediyeen waxaa sidoo kale jira suxufiyiin u xiran afkaaro ay muujiyeen hay-adaha u dooda xorriyadda hadalka iyo saxaafadda ayaa ku doodaya in loo baahan yahay wacyigelin bulshada dhankeeda ah si dadku ay u fahmaan xorriyadda hadalka warbixin arrimahaasi taabanaysa waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan oo istuudiyaha igula sugan
soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha aadka ugu liita xorriyadda hadalka waxaa jira in dadku ay ku dhibtoodaan inay fikirkooda si xoro u dhiibtaan waxaa ka dhaca xarig dil iyo dhaawacyo kuwaasoo badankood dadka lagula beegsado hadal ay jeediyeen ama fikir ay aaminsan yihiin darteed dhibaatada ugu weyn waxay soo gaartaa dadka suxufiyiinta ee ka howlgala gudaha dalka soomaaliya guddoomiyaha difaacayaasha xuquuqul insaanka bariga iyo geeska afrika xasan shire sheekh ayaa waxa uu qabaa in xorriyadda hadalka soomaaliya ay ahayd mid soo jireena islamar ahaantaasina dadka waayadii hore ay fikradahooda ku soo bandhigi jireen qaabsugaaneed iyo waxyaabo kale oo la mid a hase yeeshee hadda ay dhibaatooyinka ugu badani jiraan
hadalka amba qowlka ee soomaalida waxaa lagu tilmaami karaa arrin maaragtay guulo badanna laga gaaray dhibaatooyin qaasana ay heystaan oo ile burburkaas qarankii ayay ka mid tahay qeybaha ugu waaweyn ee burburkana uu ku yimid dadka soomaalida ah waxaan rabnaa horta markood inaan ogaano dadka ugu xursan markay naqato xagga halabuurka markay naqato xagga hadalka markay waa ummad maaragtay ku nooleed in muddo ana taariikhi hiddo u leh in wixii jira markaas amba ay gabay ka tiriso amba ay hees ka samayso amba ciyaaray ka ciyaarto amba si maaragtay dhaqan ugu horumariso dad fikirkooda soo bandhigta ay ummadda soomaalidu ahaayeen laakiin maalmahan dambe waxaa arkaysaa mid dowladeedba ha bilaabato waagii mar xukuumaddii militariga ahayd ee ciidanka oo dhanna ka horumarinaysay laakiin centralka meesha ahayd oo ahaa qofku inuu si xor ah uu u sameeyo cabirkiisa iyo fikirka uu leeyahay uu soo bandhigto khatar badan markaas bay soomaalidu gashay oo qof hadli karo oo si xora u hadli karo ama markaa dhaleeceyn soo jeedin karo la waayey إن جودها ودنك هاد أنا وحاب أركي ثابة إن يكوها بستي الرماح كله تمارة ضد كشاعنا يه إني 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 ويهين أهل دين تن إسلام كا يعني نبض كل سن إن إيه حرام بأفك ضد كوردن أي كم تمارة إن قفك وسنسي حر أخ أو عبر كيس لكن مت كيس مارة تي بلشو يمت كيس السياسات وسن صوبات بندين كرن في حرة وسن بندين كرن فاسنا مارة ومارة أرنتكو وهذا كركيز تو حكلا ده بس على كلا توجرو إن دلل أو مارة تي إن جزعان غلب بك سنة يو إن دكي مركا إن إسح القامي إن أي كشقة يام إن فافنتا إن سيد حرة إن مارة تي إن إن قولك يفكرك يو مارتي يأمن سنانتا إني أيضا دبعت قاسة يختمت أو صحفيين تو يكمديهين إن على بوريادة صومالي ذا أبو أنا ذو يكمديهين إن يكمديهين مارتي إن دسك غراغة أو عبيريس كرية على المركات جرتي مرتاسنا إيدا ليسي إن دكي أي قلان وحلي ذا سلف سنسشيب أمبا مارتي إسكا أدو إسو حكمي يو أفكا مارتي دبولو إن أفضل ذهب شكل الذي جرقت إصابة حدي وتذكر إسكام مسين إن هذه نفتي أو قالجها هذي وجو إيماني إسكام قالي تذكر إني أد إمارة إسكام مساني إمارة أفكار الجبسلا تاسع مركو حي قطها يصل مركان إلى هذا عليهم أرومر لا أنت إن وكمية كوربشن ك وكمية دولة حمدة أي كمية إمارة تي بوب ك إن أنت يرتاح سومالي تام ساكين تاع لقصو أي أول بنستي من دبت كيما ذي من جودة جوجبا إن الكنتي إن عن تذكر أبر كودي إن ساري كرين إن تدسي وناكسن لوبار وحب كاجر قلا على تلمام كرين وعم ببوليس لأديك سنة عم بملشي لأديك سنة عم بنمان كان مرت حق جرك هي يسكب مرت ما رح كتوجنا يعني تذكر تاس مركو كونتريبيوشن وين وكنتي إن 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 سوق بس الشري يو هي قاتك قرن صوماليات وهذا أرين الكوري تالو
حسن شراء وحو انتاسي كدرى إن لو باهنيا إن قفك عن لغو دباتين دي بشادة فكرك أما وحو آمن سيها الدرتيد لما رح انتاسين لو باهنيا الدولة الصومالية مملادة دلك كجرى علومدو با إنه يؤدايان قفك رأيك ويساقو قبو
تمرك كوات وحان جعلا إنه هستك حريقنا حريق دا قولك يو فافنتو وحي آس اتهي إن لو راح يستو أنت كل حرية أساسه كم أنت حتى حرية قفت إنه هلا عارف ما تيجي وحبرش أي أساسه طاي هدي لواي حرية قولك أنت عارف ما إذا قصوا مارو يقعدان حرية قول مالين كجرين ومال بربرتي محيالي حرية ذي كلا يحقق حقوقه كلاته وبناء أن كأصلوها إنه نورادو ملا أوجي كرايو هدي قولك لديزو محيالي قولك وحوصل وياهي و أساسه يهي إن لغو راحيستو حريضاها كلاتو يمارتي يحقوقها كلاتو قفك بني آدن كأولية تاسا دي لوايو وابابا داد كان يوروبيان كاه داد كان مارتي إن نورد أمريكا جو إن وهوري أسو مارين نين سنسوح لدي سمايين وي أغادين إن قولكو ويهي سلك خنطا إلغو غاري كرايو إن هرو مر تامه داد إي غاران هذه قول كا لا تجريو أما ما قاعد ديميت هلود هلو أتجريو ما قاعد دقن قرر عن هلو أتجريو أما ما قاعد دورديت أو نبت قلي هلو أتجريو إن تاسو إدل ب وحي مركاسي بابي إن إيسا إن دت كاسي إيسا نبضنا قلنا ولادان دت كاسينا إن يخرو مران إيه جو حكا تاجن هذا لبقى فو درس ومال ولا دقن وهل ديم بان ولا لنا ده هي أو لكن مبدأ يكل الدوان ودين دين تاسا كلا آمن سن ما أنت عني سقليرون دي كريم ورانة أنت عني آمن سن أقول أنت عني سوا آمن سن أنا هشين سنة هانو سن بدو أوفيت سو سن بدو أوفيت سنة يا سن بدو أوغو سن بدو أوغانة لكن في محادو آمن سن تا محادو الله ده يعني اللي يقدم عدة أنكو قولي سن كرين وعدة هذا بابا سن
ما ملاذ ذلك كجرة أيام مرر بدن حرق أوجي استسعفيين يدد كلا فكر ذه ذو كذب تقلب كور باهن تا ماهر جامع آدن oo gudoomiyaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusoch ayaa isagu waxa uu leeyahay in dadku ay gartaan waxa xaqooqdoodu tahay oo islaam arahaantaasina ay tahay in lagu dhiirigeliyo.
Marka laga hadlayo fikirka inay dadku dhiibtaan oo ay mariyaan waliba qalabka warbaahinta inay fikirkooda soo mariyaan dadku, marka laga hadlayo oo si madax bannaan inay u hadlaan, caqabado badan baa ka jira. Waxaad aragti kartaa dadka qaarkood Soomaalida ma aaminsana waxyaabaha marka su-aalaha qaar weydiiso oo tusaale aad tiraahdo oo kale, sayad u aragtaa amniga ka jira magaalada, sayad u aragtaa waxqabadka, waxay u qabaan qaarkood inaanayba xaq u lahayn ayagu in la weydiiyo su-aasha wax iyaga xuquuqdooda ka baxsan oo dadku ku dhooday ayaa u baahan in la baro riyatul qowlkan inay fikirkooda dhiiban karaan. Waxayna arrimaha ka imanayeen dee waxay dadkan arkayeen mar walba ayagoo ra-yiga dib loogu celinayo, marka taa waxay keentay in raayigii dadka uu dib u gurasho sameeyo, fikirkii dadka dib buu dhacay, fahamkii dadka dib buu dhacay. Waxaana u sababa waxa ay maqlayaan maalin walba waa tacadigii saxaafadeed. Tacadiga saxaafadeedna dee wax kale kuma saabsana, waa fikirkaa dadweynaha la qaadayay ayuu ka imanayaa iyo habka reactionka uu sameeyo ama falceliska uu sameeyo fikirka. Marka waxyaabaha dadka fikiradooda bannaanka soo dhigi kara, dadka maslaxadooda ay uga wada hadli karaan, suuragelin karaa in dadku waxa danta guuda ka dhexeeya mid walba intuu fikir ka keeno laysku biixo maslaxadda waxa sahli kara waa saxaafadda.
Mararka qaar ayaa suxufiyiinta waxaa lagu eedeeyaa inay ku talaxtagaan oo laga yaabo inay isku qaldaan dhaliisha iyo weerar shakhsiyeed oo ay geystaan, kuwaasoo dhibaatooyin meel ka dhaca u geysta qof mas-uul ah ama qoyskiisa. Balse Maahir Jaamac ayaa qaba in suxufiyiin aysan sheegan karin dadka sidaasi si bareer ah ugu dhaqma.
Wariyaasha sameynaya xadgudubka ama libelka ama islanderka, labada nooc ama hadalka ama qoraalka ee meelkadhaxyada saxaafadda loo yaqaano, waxaa dareemaysaa marka koowaad inaan waxa muhiima horta ogaano Soomaaliya yaa loo yaqaanaa wariye, horta who is a journalist yaa loo yaqaanaa. Waxaad mudda mararka qaarkood dad inay isugu dhex yaacayaan xirfadii saxaafadda inay ku yara dhex yaacaysaad mooda xirfadihii kale, oo qofka haduu laba qormo ama laba cod uu iska soo duubo ama Facebook intuu soo galo uu noqdo online uu noqdo uu xoga sheegsheego hibla meel ku shirayo hiblaya meesha soo martay in la yidhaahdo journalist. Marka ayada ku dheeda kama sujahaan xitaa hadda waxyaabaha anagu aan furnay waxaa kamid ahay inaan samayno wax la yidhahdo membership oo aan u sahalno wariyaasha gudaha weliba gudaha dalka howlgelaya si aan u ogaano qudhooda kan wariyaha ah iyo kan kale. Waxaan soo marinaynay conditions fara badan si aan balhadhu u kala saari karno ayaga qudhooda oo iyaguna safety u noqonayo, badbaado u noqonayo, ayagana looga badbaado helayo. Haddaan jawaabtaadu soo laabto, wariye qof ku mashquulaya ama intuu runtii xog soo qaato ummad kicinaya oo dhahaya ama ku baaqaya dhibaato ama ku baaqaya waxyeelo ma aha wariye. Runtii wariyenimadu ma ahan keliya wax lagu dhalanaya, ma ahan wariyenimaduna ma aha keliya wax laiska dhex taagnaanayo, xeer baa lagu soo galaa, xeer baa looga baxaa wariyenimadu. Waxaan qabaa marka wariyaasha, haddii anigu wariyaasha haddii ay jiraan, waxaan aaminsanahay in waqti ka mid ah waqtiyada mustaqbalka ugu dhowaa lala xisaabtami doona hadduu ilaahay yiraahdo, waayo waxay ka hadlaynayaan maslaxadii ummadda iyo wada noolaanshaheedii. Waxaana qabaa in dadka ama waxa qoran ama ha akhriyaan dadka noocaas ah magac saxaafadeed huwan in layska dhex qaban doono sida ugu dhaqsiyaha badan hadduu ilaahay yidhaah.
Xorriyadda hadalka ee Soomaaliya waxay u baahan tahay in dadka si isku mid ah loogu wacyigeliyo iyo inay ku dhiiradaan oo dadkuna ay u fahmaan inay tahay xuquuq aasaasiya oo shaqsigu uu leeyahay.
Aad buu mahadsan yahay warbixintaasi, waxaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan.
Waa tahay dhegeystayaal, gur waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka Qurbe. Hase yeeshee mar kale ku soo dhawaada qodobadii warka ugu waaweynaan idin dulmarno. Madaxa hay-adda sirdoonka Mareykanka CIA Mike Pompeo ayaa ku sugan magaalada Seoul ee waddanka Koonfur Kuuriya si halkaas wadahadalo ula qaato sirdoonka dalkaas. Xilli saraakiil sare oo Mareykan ay si wadaan walaacood ku aadan in Kuuriyada Waqooyi ay horumarinayso barnaamijyadeena nukliirka. Pompeo oo ay la safrayso xaaskiisa Susan ayaa waxa ay ka degteen caasimadda Kuuriyada Koonfureed dhammaadkii toddobaadkii hore, waxaana uu la kulmay madaxa hay-adda sirdoonka qaranka iyo saraakiil sare oo la taliyaal u ah madaxweynaha waddankaas.
xiriirka Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa u admid isfaham waasi galay kadib hadalladii madaxweynaha Mareykanka ee toddobaadkii hore ee ku aadanay gantaalada difaaca ee loo yaqaan Thaad. Xiriirkaasi oo waliba aad loo filayo inuu u sii murgo haddii uu ku guuleysto doorashada toddobaadka dambe hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha Moon Jae-in. Hadii shalay ahayd ayaa madaxweyne Trump oo isku dayay inuu dabciyo dalabaadkiisii ahaa in Kuuriyada Koonfureed ay ku bixiso $1 bilyan gantaalaha difaaca ee Thaad kadib markii uu sheegay in waqtigan xaadirka ah la dhigayo gantaaladaasi goobo miyiga Kuuriyada Koonfureed ku yaala.
Maanta Isniina ayaa ah maalinta ay dunidu u asteysay maalinta shaqaalaha, waxaana waddooyinka isugu soo baxay shaqaale iyo dad kale u ololeeyay xuquuqda shaqaalaha si ay u xusaan maalinkaas. Booliiska magaalada Istanbul waxa ay xireen tiro badan oo mudaaharaad sameeyayaal, kuwaas oo isugu dayay in ay isugu soo baxaan fagaaraha taksiim, islamar ahaantaasina iska dhiga tiray amar lagu mamnuucay in halkaas laysugu yimaado. Fagaarahan ayaa sanadkii saddexaad xiran. Tiro yar oo ka mid ah ururada midooda shaqaalaha ayaa loo ogolaaday inay isugu soo ururaan goobtan sanadkii 1977-kii. Maanta oo kale ayaa lagu dilay fagaarahaasi 34 qof. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Soomaali fara badan oo waddankan Mareykanka ku nool ayaa waxa ay keentay baahi ku aadan barashada afkooda iyo dhaqankooda loo qabo, iyadoo jaamacado kala duwan oo dalkani ku yaalana ay dhigtaan ay ka dhigaan afka Soomaaliga, suugaanta iyo dhaqanka. Meelaha ugu badan ee baahiyaha loo qabo afka iyo dhaqanka Soomaalida ayaa ku jiraan waddanka Mareykanka, waxaana dadka ka shaqeeya adeegyada bulshada ay dhowrayaan in fahmaan oo ay fahmaan luqadda iyo dhaqanka dadku ay u adeegayaan.
College-ka St. Cloud Technical Community College ayaa toddobaadkii hore bilaabay fasallo cusub oo lagu dhigaya afka iyo dhaqanka Soomaalida. Waxaa laga dhigayaa buug loo bixiyay From Somalia to Snow ama Soomaaliya ilaa dhulka barafka. Buuggaasi oo ay qortay Huda Cumar Haaji Ibrahim. Huda waxaa kale oo ay dhigtaa maadooyin kale, balse kan Soomaaliga ayaa ah markii labaad oo ay dhigto. Haddaba Huda ayaan ka wareystay waxyaabaha ku dhaliyay in ay dhigto ama doorato afka iyo dhaqanka Soomaaliga.
Horta waxaa igu dhaliyay waxa magaaladan waa magaalo aad horta u yar, waxaa jirta isfahan darro u dhexaysa dadka cusub meaning dadka Soomaalida ah amaba East Africanka especially Soomaalida ugu badan eh iyo dadka hoose maxayda community-geena dadka halkan Mareykankan ugu nimid oo dadkii dimashii nooga sii horreeyo jirta. Horta isfahan darrada u dhexaysa ayaa horta marka koowaad igu kaliftay in aan buugana qoro, xiisadaasna aan bixiyo.
Dadka baranaya afka iyo dhaqanka Soomaaliga ayaa waxa ay yihiin dad kala duwan oo ka socda qaybaha kala duwan bulshada. Huda Ibrahim ayaa inoo faahfaahinaysa dadkan doonaya in ay bartaan afka iyo dhaqanka Soomaalida.
Dadkani baranaya ama luqadda Soomaaliga ama dhaqanka Soomaaliga maaha dadka shicibaho iska caadi ah, waa dadka ka socda maxaa la yiraahdaa iskuulaadka, waa dad ka socda dhakhaatiir ah, nurses ah, dental assistant hygiene leh, waa dad maxaa la yiraahdaa shil haya oo qaarkood ay ku jiraan chamberka, qaarkood ku jiraan iskuul boodada. Marka waa dadkii muhiimka ahaa oo afka ingiriiska lagu yiraahda sheekas in movers, dadkii magaalada waxgaradkooda ahaa weeye dadka raba inay bartaan dhaqanka.
Marka laga soo tago dadka qabanaya adeegyada kala duwan ee bulshada, waxaa iyana jira dhalinyaro badan oo ku jira xilliga waxbarashada jaamacadda oo xiiseynaya barashada afka Soomaaliga iyo weliba suugaanta, halka qaarkoodna ay u qaataan luuqad ahaan oo looga baahan yahay muddadooda waxbarashada in ay qaataan. Anwar Maxamed Diiriye waxa uu bare ka yahay jaamacadda Maryland University ee duleedka Washington, waxa uu ka dhigaa Soomaaliga iyo weliba suugaanta. Waxa uu ka warramayaa waxa ay yihiin dadka barta ama doorta iyo sababaha ay u doonayaan inay bartaan afka Soomaaliga iyo weliba suugaanta.
Waa dad intooda badan ajaanib ah, aan Soomaali ahayn. Soomaalida waan arkaa marmar dhif ah, laakiin maadaama ay dadka ka yar yihiin kalaasyadana way kaga yaraanayaan. Marka dadka bartaa, sababta ay u bartaan waxa weeye, sababta loo barto Ingiriisiga iyo Frenchiga iyo Carabiga suugaantooda iyo dhaqankooda iyo af ahaanba loo barto oo kale, ayay waxay ka dhex arkeen Soomaaligu inuu yahay af leh karaamadii lagu baran lahaa oo suugaan iyo xabaarad iyo ilbaxnimaba lagaga faa'iidi lahaa. Marka markii ay u soo noqoto inay dhowr af oo meeshii ka shaqaynaya oo ay ka helayaan iskuulkii ay kala doortaan, waa dooh qofku leeyahay inuu markaa afku rabo aado, dookooda ayaana ku soo rido Soomaaliga.
Haddaba barashada afka Soomaaligu ma ka adag yahay muxuuse kaga duwan yahay luuqadaha kale marka la baranayo? Waa kan Anwar.
Adaygu waa jiraa oo wuxuu u jirayaa dhowr siyaabood adaygu u jiraya, iyadoo af kasta oo la baranayo adaygeeda leeyahay. Haddana kala dhantaalnaanta iyo dhammaystirnaanta naxwaha Soomaaliga ee qofka Soomaaliga ahi uu caadiga u yaqaan laakiin uusan qeexi karin sida uu u shaqeeyo, dhinacaas way ka dhib badnaanaysaa. Oo naxwaha Soomaaligu haddaad ogtahay horumarka lagu sameeyey in sii buuran maaha, iskaba dheh boqolkiiba konton. Boqolkiiba konton kale ayaa maqan oo qofkii carabi marka loo dhigay ama Ingiriisi loo dhigayo, asaska aslaxay ee qarniyada laga shaqaynayay ee waxoodiina la dhigaalinayo way fududdahay garaameerkoodii iyadoo la barbar dhigayo kii kaloo afkay u dhasheen ardaydan inse degdeg ay wax loogu fahamsiiyo Soomaaliga. Laakiin inta kooban oo aad haysato oo dadkii afriqaanka ahaa ee Soomaaliga bartay ama ajaanib ha noqdaan ama Soomaali ay qoreen, iyo wixii adiga iyo kartidaada iyo fahamkaagu ku darto ayaad ku daraysaa qaybtaa, marka adayg bay ku noqonaysaa.
Huda ayaa iyana waxa ay qabtaa in luuqadda Soomaaliga ay waxoogaa adag tahay, gaar ahaan qofka ajnabiga ah marka uu baranayo inay waxoogaa ku culus tahay.
Wallaahi waa sidaad sheegtay, aad bay u adag tahay luqad kale, laakiin iyagu hadda meesha waxay u imanayaan inta u badan ma aha inay luqaddii Soomaaliga bartaan oo dee kulli ay xafdiyaan maaho. Waxyaalaha oo maxayda keywordska ah istaag joogso oo kale, soco oo kale, biyaha iisoo qabo oo kale, iska war sidee tahay oo kale, waa mahadsan tahay oo kale, albaabka makaa qaban karaa oo kale, waxyaalahaas keywordska jecel yihiin maadaama ay yihiin dad service provide garaynaya oo dadkii
adeegyada
bulshada u samaynaya.
Professor Anwar ayaa muddo ka badan 5 sano waxa uu dhigayay afka Soomaaliga iyo weliba suugaanta. Waxa uu sharxayaa sida ay fursad u siiso dadka aan Soomaalida ahayn ee barta afka Soomaaliga marka ay yaqaanaan luuqad ka baxsan afka Ingiliishka.
Qaar waxa ay ku buuxsadaan marka ay ka baxayaan iskuulka, marka laga rabo in ay qaataan af kale ayay sidii oo kale u baranayaan. Qaarna waxay u soo dhexgelayaan xiisayn ay xiisaynayaan oo bal waxaan wax ka ogow, iyaga oo weliba ku buuxsanaya kredibiyadood. Oo haddhow xataa marka shaqooyinka la doonanayo, hadda Soomaali oo kale waa aragti shaqooyinkeeda aad bay xiise u leeyihiin, ama ururka qaramada ha noqoto ama dowladaha xiiseeya ha noqoto, halkaa inay ka galaan oo afka Soomaaligu hadda waa wax shaqo lagu helo weeye. Haddii dadka Soomaalidu u arki jireen af fakhri oo haddii la barto dib u dhac uu keenaya, dad baa ka macaasha oo lacag badan ka sameeya.
Inkastoo Soomaali badani ay barato luuqadda Ingiliishka iyo luuqadaha kale ee wadamada ay hadba u hayaamaan ama ay ku nool yihiin, dhanka kalena bulshooyinka ay u yimaadeen ayaa qaar badan oo ka mida iyana waxa ay danaynayaan barashada luuqadda iyo dhaqanka dadka u yimid.
Aad iyo aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan, ayaa warbixintaasina la socodsiinaysay. Halka aad ka dhageysaneysaan waa VOA.
Waa hagaag dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waatan Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maamulka cusub ee gobolka Banaadir ayaa wareegto uu soo saaray dhawaan wax ka bedel ku sameeyay qaab qoraaleedka magaca Banaadir oo hadda maamulka uu ka dhigay Banaadir. Dadka qaar ayaa soo dhaweeyay talaabada maamulka uu ku dhaqaaqay, halka qaar ka kalena ay su'aalo ka keeneen. Waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxa ay gala qayb galaya Cali Xaaji Xirso oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo Maxamed Cabdi Faarax oo loo yaqaano Abwaan Looyaan oo sidoo kale isaguna ah Abwaan Soomaaliyeed. Waxaan ku horeynayaa in Cali Xaaji, aragtidaada ku aadan isbeddelku maamulka ku sameeyey qaabkii loo qoreeyey magaca gobolka Banaadir.
Magacan laga hadlayo imikay Banaadir waa constitutional sharciyada wuxuu ku qoran yahay constitution ku qoran yahay wuxuu ku qoran yahay warqad kasto oo aan anagu ma taqana u garaadeystay dawladihii hore Soomaaliyeed lixdinkii wixii ka dambeeyay ilaa lixdinkii wixii ka horeeyay ayaa waxa qoran banaadir erga la ii sheegaya la isku hayaana waxa weeye banaadir siday u qoran tahay ayaa la leeyahay wuxuu ka bedelay oo halkaba binaadir ka dhigay marka binaadir anigu ma garanayo meesha uu kala yimid sideedana wixii constitution sharciyada constitution ka ayay ku qorantaa meel walba gobolka banaadir waxay ahaan jirtay gobol weyn oo waqtiga talyaaniga ka horeeyay oo waqtiga Saciid Barqashba magacaasi baxay talyaaniga kala wareegay talyaanigu haduu kala wareegayna dawladdii Soomaalida kala wareegay gobolka banaadir baa loo oran jiray baaxadiisu waxay ka soo noqon ilaa Baraawo ilaa mataqana Jowhar inta ka dhaxaysay ahayd waxa cid wal oo Soomaalid garanaysa ay og tahay magacaasi inuu ahaan jiray banaadir dadka xeebaha xamar iyo degada waxa la yiraahdaa banaadiri marka faragelinta la faragelinayo iyo bedelada la bedelayo iska jacaylaysi ma aha waa ummad dhan oo Soomaalida oo jirta oo nool ba waxa la yiraahdaa reer banaadir banaadiriinta la yiraahdaa mar haday magacaana yeesheen oo dadkiina banaadir yahay dalkiina uu yahay banaadir aniga iima muuqata in la bedelo wax laga bedelo hadii la bedelayna waxay tahay in afti la qaado oo constitutionka lagu daro sida si aan ahayn loo bedeli kara ma jiro oo taasina waliba la weydiiyo dadka reer banaadirka magaca ma leedin ka bedelaa mise wad haysanaysan la weydiiyo bedeladaasina xuquuqdi waxay ka meel ka dhac ku tahay dadka banaadiriga ayey meel ka dhac ku tahay waa in laga dhaafaaban leh
diban kugu soo laabanaya cala xaji xirsi haye abwaan looyaan
bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waa ka duwanahay saaxiibkay aniga waxaan u arkaa horta gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada waa qodob kuwaad awood buu leeyahay wax ka bedelka iyo wax ku darida xarfiyaha ama magaca awood buu leeyahay magaaladan caasimadan caasimada Soomaaliyeed waa Soomaaliyo dhanba digan aniga waxa ila muhiimsan inay kamiisan weyn tahay caasimada Soomaaliyeed banaadir guna dadka Soomaaliyeed ay kamid yihiin xaraf la bedelayna gudoomiyuhu xaq u leeyahay awoodna u leeyahay wuuna ku saxay aanu qaba aragtideeda
marka waxaad qabtaa talaabada uu maamulku ku dhaqaaqaynay saxanta
talaabada maamulku waa mid ku saxan yahay damcan waana soo dhaweynayna
aad baad u mahadsantahay Cali Xaaji dooda loo yeen wadagaysanaysa
horta waxaa jira wax walba taariikh buu leeyahay history buu leeyahay record buu leeyahay wax ka weyn oo la qabto oo lagu mashquulaa jira wadankii baa burbursan caasimadii baa burbursan state Soomaaliya qaran Soomaaliyeed in la dhisa la rabaa oo magaalo madax u tahay ma taqaana ay tahay Muqdisho Muqdisho ah gobolkii banaadir oo aan ahayn gobolka banaadir ahayn ee ah gobolkii banaadir baa loo baahan yahay in ma taqaana la dhiso in lagu mashquulo magac baan bedelay wax keenaysa ma jiro bedelada magacana waxay u baahan tahay xikmad inay ku dhisnaato originality bay leedahay asal bay leedahay asalka in la bedelana looma baahna oo koobi la sameeyo taariikh ba aasmaysa taariikh intaas oo sanadood ya aasmaysa waxana u daliila Soomaaliya erayga banaadir leeyda waa af carabi asalkeeda waa magaalo Bandar Qasim Bandar Bayla banaadir kullu waa magac eray carabiya weeye wax laga bedeli karaa wax khadkan wax la raacayo erayga carabiga wax laga bedeli karaa ma jiro ninkii bedelana oo wax kale u jeeda oo si kale wuxuu dhiganaya taariikhda lama aasi karo hadii kale waxay noqonaysaa meel ka dhac in lagu sameeyo dadka u nasab sheeganay
haye abwaan looyaan
adeerkii waxaan faasiinayaa taariikh la aasayo ma aha waa taariikh la soo celinayo magacan waxaan ka akhriyaa ama lacag xilligi la isticmaali jiray talyaaniga ama buugaag badan ka akhriyay inuu magacan hadda banaadir ahaa oo ahaa banaadir inuu ahaa oo ay lacagta ay ku qornay anigu indhahaygan ku arkay lacag ay ku qoran tahay la isticmaali jiray xilligi talyaaniga banaadir ay ku qoran tahay marka gudoomiyuhu markuu qodobo badan fiiriyay wax badan taariikhdu dib u raacay wuxuu ogaaday in magaca asalka ahaa uu ahaa banaadir sida darteed ayuuna u soo celiyay taariikhdan ma aha taariikh la aasay waa taariikh la soo celinayo marka een magci taariikhiga ahaa ee hore ay ummada Soomaaliyeed u lahayn in baa la soo celiyay history iyo taariikhdi kaas ay ku jiray kaas ay la soo celiyay ki un baan hadda la jeedinaya waxaana macnaha saameeyay burburkii markuu dhacay ama dawladdii isbedelay ayaan magacan cusub soo baxay banaadir oo waxyaalaha isbedelay ee magci saxda ahaa ee taariikhiga ahaa ee soo jiray ee magaalada ku aasaasantay wuxuu ahaa Baneed meeshii aad ahayd un baa waxa laga dhigay ee marka sidaas ayaan aniga qabaa een gudoomiyaha gobolkuna een taas aniga waxaan qabaa inuu history soo celinayo ama dib uu wax u raacay oo magaranaysa wax history ama taariikh uu soo celinayo taasna uu ku mahadsan yahay waana ugu bogaadeen waana soo dhaweeyna marka hore saaxiibkii ha fahmo taariikh la soo celinaya meesha taale taariikh la asaya marna meesha ma taalo
waxaan siinayaa Cali Haaji
banaadir iyo bi nadir in lagu mashquulo baan goobaa arko wax ka weyn oo ka baaxad weyn oo ka culus baa u yaala dadka meesha jooga shaqada loo dhiibtay wax laga shaqeeyaa aad iyo aad buu badan yahay amniga u baahan dhaqaalaha la kordhiyo u baahan magaalada oo la nadiifiyo u baahan biyahan fariistay oo ma taqaana xafadii kala xiray oo ma taqaana laga dhuuqa u baahan waxbarashada u baahan caafimaadka u baahan laga shaqeeyo magaalada inaan shaqadeena barqadii in deero ee abaan ee ka dhigay maaha wixii la idin dirtay la idin kuma umadad madax u tihiin wax alla wixii manafaad keenaya ummadda madax hukumtiin ka shaqeeya inaad a iyo a isku bedelintiin la idin ma keenin waxa la idin keenay inaad iskuulada iyo caafimaadka iyo yaani samafar samaysan saasa la idin keenay
hayl looyaan wad dagaysanaysa fikirka Cali Haaji wuxuu ku doodayaa in wax ka badan talaabadu qaaday maamulka in laga filay adiga ma u aragtaa doodaas mid meesha ku jirta
kaabayaasha bulshadu sax taas sax weey waa arin muhiim ah taas waa la qabaa saaxiibkay laakiin magaci taariikhiga ah ee Baneedir hadii la soo celiyay waxay asaas u tahay horumarkii magaalada ayaa asaas u tahay kaabayaasha bulshada iyo arrimaha caafimaadka wixii horumarna way ku xigaan waana arin sax ah waana soo dhaweeyayna magaalada Muqdisho ummada Soomaaliyeed bay ka dhaxaysaa aad saaxiibku waxa mudan cid gaar ku xaglinay cid gaar oo magaalada ma jirto magaalada ummada Soomaaliyeed bay ka dhaxaysaa gudoomiyaha gobolkuna xaq baa arintaas u leeyahay maadaama ay tahay magaalada ummada Soomaaliyeed ka dhaxaysan ummada Soomaaliyeed oo dhan bay macnaha horumarkeeda iyo dhismaheeda iyo amniga iyo dhaqaalaha iyo arrimaha ay ka hadlay saaxiibkay oo dhan horumarka ummada Soomaaliyeed oo dhan waa wax ka wada dhaxeeya dawladda hadaan wax laala qabanna ama gobolka wax laala qabanna gobolka kaliya wax ma qaban karo waxaan ku baaqayaa aniga inaan ka faa'iideysanayo fursadda shacabka Soomaaliyeed inay dawladooda isgarab taagaan waxana la qabtaan marka hadafka xukuumadda iyo hadafka dawladda Soomaaliya hadafka gobolka Baneedir waxaan qabaa inuu hirgeliyo ummada Soomaaliyeedna horumar iyo barwaaqo iyo bulsho gaarsiin
waxaan siinayaa Cali Haaji
marka loo eego 20kii sano 30kii sano ee hadda u dambeeyay qaranku naga burburay Soomaalidu way is aasaysaa hal lagu mashquulin in qiimo male in lagu mashquulo in in la isku bedela aroo uma arka qiimo weyn waxaan u arkaa in ummada Soomaaliyeed xuquuqdooda la dhowro gara in la kas qalbigo la kasbo maqaamkii magaalada maqan magaaladu waa caasimadda Soomaaliya waa run waa ilaa geeska Afrika oo dhan oo magaca Soomaaliyeed islaam oo diini ah haysta oo Soomaaliya wax ka badan inaad a iyo a isku bedeshaan baa idin yaala yaana waan yaabna waan la yaabnahay shaqo yaana idin noqonin inaad Baneedir iyo Baneedir ku mashquulshaan u daaya dadka magacooda nimankaas way taabanaysaa madaxba tihiin laydin ma diidana Allah idin ka dhigay waa laydin ogol yahay waa laydin magacaabay la yimaada wax la idinku raaco la yimaada cadaalad la yimaada mataqana shaqo ummada Soomaaliyeed farax bay idinka sugeysaa idinka ma sugeysaa inaad a iyo a isku bedeshaan taasina ma aha qiimo ma leh
hayaab waan looyaan
magaci taariikhiga aha horey loo oran jiray la soo celiyo hawl ka weyn oo hawsha ka weyn inay jirto aniga ma qabo taas haduu ku dhaqaaqay gobolka waxyaalaha kale horumarka iyo amniguna waa ku xigaan waxaan dhageysanayaa maanta weyday gudoomiyaha taabidoole waxaan gaarsiinayaa gobolka Banaadir heer iyo yiraahdo qof waliba hantidan aniga ma lahayn qaranka lahaa ama dad Soomaaliyeed oo kala lahaa ha leega qabto arrinkaas aad baan ugu bogaadinayna marka wax ka mudan ama hadal la qabto ama lagu dhaqaaqo inaysan jirin ba aniga qaba horumarka iyo amniga iyo waxyaalaha kalena waxaan leenahay gudoomiyaha ku xaji waan ku gartaagna
gabagabada doodan isla soo gaarna Cali Haaji adigoo soo koobaya ma u maleeyneysaa in go'aankan soo baxay in uu si fudud ku dhaqan gali karo oo dadku ay hoggaansami karaan
magac la soo isticmaalaya ama xaraka la soo isticmaalayay 500 sanadood iyo ka badan maanta in la yiraahdo waa la bedelayaa la way adag tahay 500 sanadood ba magacu wuxuu ku soo socday banaadir 500 sanadood document kasta oo meel yaala oo hore loo qoray oo xafiis yaalo caalamka yaala waxa ku qoran banaadir constitutionka qaranka Soomaaliyeed ba asalino ah waxa ku qoran banaadir warqad kasta oo biliyeti oo lacag lagu bixinay waxa ku qoran banaadir yaani waxa dib u bay kororsadeen in waxa soo dhan dib loogu noqdo la bedelo bay keenay wax bedelmaya maaha mana bedelmi karto maanta caawin lama dhalan caawana wax lama abuurayo
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cali Haaji Xisho oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed iyo Maxamed Cabdi Faarax oo loo yaqaan Abwaan Looyaan oo sidoo kale isaguna ah Abwaan Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad gelyo
seena babu kar maxamed ayaa xubintaasi idin la socodsiinaysay markan waxa ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta saara abdii axmed ayaa la diyaara
kulantu wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe oo aan ku eegi doono toddobaadkan kulan ka dhacay dalka Netherlands ugana furmay Soomaalida qurba joogta ee halkaasii oo looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa loona horumarin lahaa Soomaaliya kulankaasi ayaa si qaas ah arrimaha looga hadlay waxa kamida abaarta iyo sidoo kale ciidamada Soomaaliya sidii ay qurba joogta gacan uga geysan lahaayeen soo nooleyntooda ama taakul ay u fidiyaan kulankaasi waxa ka soo qayb galay siyaasiin xildhibaano hore dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada iyo sidoo kale fanaaniin ka hadlay horumarka dalku u baahan yahay iyo sidii gacan looga geysan lahaa Faadumo Faarax oo ah madaxa hay'adda Hirda ee Netherlands waxa ay muddo ku soo howlaneed qurba joogta dalkaasi ku dhaqan iyo sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen samata bixinta dalka waxyaabihii ugu dambeeyay hay'adooda ay qabata ayaa waxa kamida u dhaqdhaqaaqista dadka abaaruhu ay saameeyeen qadka telefoonka ayaan kula xiriiray waxaana weydiiyay ujeedka kulankooda
horta ama taakulaynta diasporaha ma aha mid hadda loo yeeray waa mid ilaahay wax badan soo socotay oo diasporaha waan ognahay intay dhan yihiin oo 1 million iyo bar Soomaali ayaa dibadda joogta oo lacag almost 2 billion ah wadanka u dirta marka taakulaynta horta dhinacaas bay jirtay laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa sidee bay uga qayb qaadan karnaa oo si cad aan uga qayb qaadan karnaa haddii noqon lahayd dhinaca nabadeynta iyo haddii noqon lahayd dhinaca dib u dhiska iyo haddii noqon lahayd dhinaca ma aragtay dhaqaalaha ama investmentiga wadanka lagu sameeynaayo marka taas waxa uga danleeyahay dawladdu uga anaa dawladdu u taakuleyn karaan inay dawladda iyadu ma aragtay ay soo dhaweeyday diaspora haday idea la yimaadaan oo macnaha ay rabaan inay dawladda taakuleeyaan sidaas aan ka wadaa
waa gartay marka waxa ka qayb galay xildhibaano hore siyaasiin iyo dad kala duwan marka fikradda dadka qurba joogta ah ay ka qabaan in wadanka dib u dhis iyo gacan inay ka geystaan dib u soo nooleyntiisa waa mid noocay ah
horta shalayto fikrado badan aan isku keenay fikirta ugu horeysa oo aad iyo aad horta aniga aan ula dhacay oo dad badan ay la dhacay waxa kamid ahaa maadaama dowladan hadda imaatay ay tahay prioritygooda ama waxa muhiimadda ugu horeysa ay tahay in nabadda la soo celiyo waxa aad iyo aad looga hadlay sidee loo taakuleeyaa ciidanka qaran oo la rabay fikir fiican markaa la soo jeediyo waxa kamid ahaa in la yiri macnaha hal la sameeyo sponsor one soldier qof kasta oo Soomaali ah hal qof oo askari ahaa caqaado shilkiisa oo kale si macnaha hadda ciidanka qaranka usoo noqdo oo annaga aan isugu tashano marka taasoo kale waxay ahayd fikir fiican oo ay dhaheen dadka qurba jooga ay soo dhaweeyeen laakiin u baahan in si fiican looga fakaro oo la dhaho haddaba see u sameynaa waxaan u baahanahay dowladdu nooga caawin kartaa iyo dad badan oo fikirka qaba xataa in la helo taasoo kale fikirkaas kale ku jira shalay oo dadka ay sheegeen
Axmed Naaji Sacad oo ah fanaan inta badan ka hadla arrimaha horumarinta iyo nabadeynta Soomaaliya kana qaaday kulankaasi heeso wadani ah ayaan weydiiyay waxa kulankan uga duwan yahay kulamadii hore
waxaan kula duwan yahay dadkii waxa soo ururinay wixii qurba joog ah oo askariba gaar ahaan waxa inta horan joog inay waxa lagu gubaabinay inay u ururiyaan walaalahooda ee abaartu yacni waxyeelaysay dalka gudihiisa ciidamadana in wax loo aruuriyo ay laga hadlay ciidamada in ma aragtii ayagana wax loo ururiyo la dhiiri geliyo si nabadgelyada iyo amniga waddanka ay u sugaan. Ciidamaday ka hadleen, waxay ka hadleen abaarta, waxay ka hadleen horumarka dalka, waxay ka hadleen nabadda, nabadgelyada, wax waliba si fiican bay qof waliba ra'yigiisu dhiibtay.
Adiga dhinaca kale waxaad soo bandhigtay heeso wadani ah oo Soomaaliya aad uga hadlaysay, marka muddo badan waad ku soo jirtay fanka, gaar ahaan kuwa aad Soomaaliya dhibaatooyinka ka jira sida ay ku taabanayaan aad ku soo bandhigaysay, marka
heesi xali meesha aan ka qaaday waxaa tahay waxaa layiraa codkii qurba joogta. Haddaanu nahay qurba joogta Soomaaliyeed, tilmaami meena dartii hooyo yaa halkii aanu ku dhalanayo, tilmaami meena dartii hooyo.
Lamida sidaasi waxa iyaduna Jawaahir Shire Ahmed oo ah gabar Buraanburta kana dhex muuqata bulshada halkaasi ay sheegtay in maadaama madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo gudoonka baarlamaanka ee xilligan ay yihiin dad qurba joog horay u ahaa, si weyn u dirsay xaaladda qurbaha iyo Soomaalida ay ka go'an tahay iyaga ka Soomaali ahaan inay taageeraan dawladda xilligan, gaar ahaan dhinaca ciidamada iyo amniga.
Awaar ha ahaato, qof xanuunsan ha ahaato, ilmo yaroo dhiban ha ahaado, annaga unbaa maxay dhexda u xirano. Marka haddii dawlad la helo oo dawladda lugeeda noogu iskaagta awooddeeda ee isticmaasha, annagana dhibkaas anaga yaraa lahay. Aniga waxaan ka qayb galay fikrad ahaan positive in macnaha dawladda dhinaceeda, maadaama annaga aan nahay diyaasbaradi dawladdii dadka ka tirsan laftirkooda madaxweyne oo diyaasbara yahay, ra'iisul baarlamaanka oo diyaasbara yahay, miniministerka oo diyaasbara yahay, in macnaha annagana ayaga maadaama ay fahamsan yihiin qurbaha iyo dadka jooga sida waddanka ay u rabaan iyo sida waddanka u caawiyaan iyo dadkii kaleeto xagga jooga ay dhiban yihiin sida isku xir u imaalahaayan. Meeshadii marka waa kuu sheegaa tii qurba joogta waxaan ka bilaabay dad yooga Soomaalidii yaasbara haynu nahay, dad yooga Soomaalidii yaasbara haynu nahay, waxaan ku dadaalnay inaan dadka iyo dalkaada dayaca loo diido laysku duuban yahay.
Marka laga reebo qurba joogta in malaayiinka dadka ah ee gudaha waddanka ku dhaqan ay ku tirsan yihiin lacagaha ay ka diraan qurbaha ee loo mariyo xawilaadaha, haddana marka dhibaatooyin masiibo sida abaarihii ka dhacay waddanka sanadkan oo kale ay ka dhacaan gudaha dalka, waxa ay qayb lixaadle ka ciyaaraan caawinta dadka dhiban ee dalka gudihiisa ku jira. Waxaana sidoo kale taasi haatan ka dheeri ah qurba joogta oo dhinaca kale isku dayeysa in dowladda Soomaaliyana ay ka garab qabtaan sida ay leeyihiin meelaha ay ka liidato. Barnaamijkii qurba toddobaadkan waa naga intaayo nabadgelyo, intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.
Saare Cabdi Axmed ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dhinacii heesaha, markan aynu jallacno.
codkaasi macaan ee farxiya fiska iyo heestii jawharad ayaynu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii fiidnimo. Waa Jacfar iyo Jamaal oo idin leh nooli kulanta.